Jatkamme nyt kolmannella luennolla näin ilman taukoa. Sen jälkeen sitten meillä on sellainen. Ja nyt aiheena on Jumalan salaisuuden tunteminen. Tämä teema nousee Matteuksen 11. luvussa olevasta jaksosta. Eli siirrymme Matteuksen evankeliumissa yhden luvun eteenpäin. Sieltä 10. missä olimme kello 13, tänne 11. luvun jakeeseen 25. Luen tästä jonkun matkaa. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Kaiken on isäni antanut minun haltuuni. Poikaa ei tunne kukaan muu kuin Isä, eikä Isää kukaan muu kuin Poika ja se, jolle Poika tahtoo hänet ilmoittaa. Tulkaa minun luokseni kaikki te työn ja kuormien uuvuttamat, minä annan teille levon. Ottakaa minun ikeeni harteillenne ja katsokaa minua. Minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Näin teidän sielunne löytää levon. Minun ikeeni on hyvä kantaa ja minun kuormani on kevyt. Nyt tämä Raamatun kohta alkaa suomennoksessamme ja myöskin kreikkalaisessa alkuperäistekstissä sanalla, joka on kuin tuollainen rautatievaunun koukku, joka liitetään toiseen vaunuun, tuohon aikaan. Viittaa edellä olevaan tekstiin, edellä kerrottuihin tapahtumiin, edellä olleeseen ajankohtaan, liittää tämän luetun jakson siihen edelliseen, sanoisimmeko sitten lainausmerkeissä, vaunuun, tekstivaunuun, koukulla sillä tavalla, että meille on avuksi tämän luetun kohdan ymmärtämisessä, jos me katsomme, vaikka emme tutkisikaan perusteellisemmin, jos me katsomme, mihin tämä koukku meidät, tai mihin tämä koukku liittää tämän luetun tekstin, mistä tullaan tähän tekstiin, jonka nyt luin. Tähän tarkastelun tai taaksepäin katsomiseen, siis tuohon aikaan sanat antavat meille hyvin selvän aiheen. Edellä Jeesus tarkastelee aikansa ihmisten suhtautumista häneen ja kyselee siinä 11. luvun jakeesta 16 lähtien muun muassa näin. Hän on puhumassa tässä Johannes Kastajan opetuslasten kanssa ja sanoo, mihin minä vertaisin tätä sukupolvea? Se on kuin torilla istuvat lapset, jotka huutavat toisilleen. Me soitimme teille huilua, mutta te ette tanssineet. Me pidimme valittajaisia, mutta te ette itkineet mukana. Johannes tuli, hän ei syö, ei juo. Ja ihmiset sanovat, että hänessä on paha henki. Ihmisen poika tuli, hän syö, hän juo. Ja ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari publikaanien ja muiden syntisten ystä. Mutta viisauden teoista viisaus tunnetaan. Tämä Jeesuksen ikään kuin vertauksen hakeminen oman sukupolvensa ihmisistä vaikuttaa aika toivottomalta. Sillä tässä hän käy niin, ja hän itse päätyy siihen, että se sukupolvi, jonka keskellä hän eli, oli sellainen, että lähestyi Jumala tätä sukupolvea tai lähestyttiin tätä sukupolvea millä tavalla tahansa, niin se ei kelvannut näille ihmisille. Se oli aina väärin. Ja aina se, joka lähestyi, sai niskaansa erilaisen ryöpyn syytöksiä siitä, minkälainen hän oli. Ja ne syytökset, niin kuin tuossa jakeessa 18 ja 19 luimme, eivät olleet mitään pieniä vähäisiä loukkauksia, vaan oli aika rajuja. Johannes Kastajassa sanottiin, että hänessä on paha henki. Ja Jeesuksesta, että hän on juoppo. Publikaanien ja muiden syntisten, siis kaikkein ulos katsotuimpien ja hävettävimpien ja inhottavimpien ihmisten, juutalaisessa yhteiskunnassa olevien ihmisten ystävä. Ja sitten, kun Jeesus etenee tässä arviossaan ihmisistä, hän ikään kuin jonkunlaista välitilinpäätöstä näyttäisi olevan tässä tekemässä omasta toiminnastaan ja siitä, miten hän on onnistunut lainausmerkeissä ja miten hänet on otettu vastaan, miten hän on kyennyt Jumalan hänelle antamaa tehtävää toteuttamaan, niin tämän ensimmäisen tämmöisen yleisen arvion jälkeen, että ihmiset on kuin lapsia, ne ei ymmärrä. Tulee Johannes Kastaja, Jumalan lähettämä, joka tehtävänä on valmistaa tietä Herralle ja hänessä on paha henki, sanovat ihmiset. Tulee Jeesus, Jumalan poika, ja hänet vähätellään, minimoidaan, mankeloidaan ulos muunlaisilla syytöksillä. Ei mitään hyvää hänessäkään. Sitten Jeesus siis etenee tässä pohdiskelussaan. Ilmeisesti näin ymmärrän jotenkin siihen hengelliseen työhönsä ja sen hedelmien arvioimiseen. Ei siis ainoastaan ihmisten tällaiseen yleiseen hyökkääväisyyteen ja aggressiivisuuteen, jota he olivat osoittaneet niin Kastajaan toimintaa kuin Jeesuksen toimintaa kohtaan. Nimittäin jakeesta 20 eteenpäin Matteus kertoo, että Jeesus alkoi soimata niitä kaupunkeja, joissa hän oli useimmat voimatekonsa tehnyt. Jeesus käy läpi paikkakuntia, joilla hän on vieraillut, ja miettii mielessään, mitä hän on oikeastaan saanut aikaan. Ja silloin en usko, että tässä mitenkään on niin kuin koko sitä hänen pohdiskeluaan kirjattu, mutta tässä on riittävästi kirjattu muistiin, jotta me pääsemme kiinni. Ja saamme ymmärtää sen, miten hänen ajatuksensa kulkivat. Hän alkaa, tuossa on tuo sana, soimata niitä kaupunkeja, joiden asukkaat olivat torjuneet hänet. Siinä voisi myöskin olla tällainen voihkimista kuvaava sana. Sillä sitähän hän tekee, jakeessa 21, voi sinua Korasin. Sitten hän ajatuksensa menevät eteenpäin, voi sinua Betsaida. Sitten hän menee eteenpäin, entä sinä Kapernaum, korotetaanko sinut muka taivaaseen, alas sinut syöstään, alas tuonellaan saakka. Yritetään saada kiinni näistä Jeesuksen ajatuksista ja niiden kautta ymmärtää jotain hänen sydämensä ajatuksista ja tunnoista, kun hän katselee siihen asti sitä työtään, miettii siihen asti sen työnsä hedelmiä ja toteaa, että että hän on monessa kaupungissa käynyt ja nyt hänen täytyy vain sanoa voi, voi, voi. Vai mitä muuta, siis tämä on järkyttävämpää kuin minä osaan sanoa. Minä aavistan, että se on hänelle ollut tuskallisempaa ja kauhistavampaa kuin mitä nyt ymmärrän ja pystyn ilmaisemaan. Kun esimerkiksi hän jakeessa 23 sanoo, että entä sinä Kapernaam, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Siis sehän oli ollut hänen suuri toiveensa, että hän saisi nostaa ihmisiä Jumalan luokse, viedä ihmisiä Jumalan luokse, pelastaa ihmisiä, kirkastaa Jumalaa, avata Jumalan valtakunta ihmisille. Ja nyt sitten Kapernaumista tämä kysymys, korotetaanko sinut muka taivaaseen? Siinä on jo tuo muka-sana mukana. Hän vastaa itse siinä jo kysyessään, ei sinua koroteta. Siis kaiken sen, ja nyt tämä konteksti, tämä yhteys on se, että kaiken sen työn jälkeen, mitä minä, Jumalan poika, tein sinun keskuudessasi, sinut syöstään alas tuonelaan saakka. Siis voiko Jumalan poika, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, jolla on selkeä tehtävä maailmassa, ihmisten keskuudessa, kirkastaa Jumalaa, kirkastaa Jumalan evankeliumia, kirkastaa Jumalan pelastussuunnitelmaa ja sitten sovittaa maailma Jumalan kanssa. Voiko hän kokea mitään tämän suurempaa tappiota tai menetystä kuin se, että kaupungit, joissa hän on vieraillut, joihin hän viittaa tässä, ovat torjuneet hänet siinä määrin, että heidät syöstään alas tuonellaan. Ja tässä yhteydessä, ystävät, ja haluaisin kääntää Raamatussa lehden takaisin tuonne Matteuksen 10. lukuun, joka auttaa meitä pääsemään mukaan tähän Jeesuksen kokemukseen ihan omakohtaisesti. Nimittäin Jumalan kansalla on läpi historian välitilinpäätöksiä tehdessään ollut tämä sama kokemus kuin Jeesuksella tässä. Ei olla onnistuttu, ei olla päästy siihen päämäärään ja tavoitteeseen, joka oli ja jonka takia vaivaa nähtiin ja työtä tehtiin. Jos hetken aikaa näyttikin siltä, että jotakin syntyi, se taas hajosi ja mureni. Ja Jeesus ilmaisi tämän meidän kohtalon yhteytemme, hänen seuraajiensa kohtalon yhteyden näihin kielteisiin, murskaaviin kokemuksiin 10. luvun jakeessa 24 ja 5, jossa hän sanoi, ei opetuslapsi ole opettajaansa ylempi eikä palvelija isäntäänsä. Ja sitten tämä tärkeä. 25. Tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja, siis Jeesus, ja palvelija, eli me, samaan kuin isäntä, hän. Jos talon isäntää nimitetään Beelzebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talon väki, siis me. Nämä jakeet ja tämä opetuskohta täällä liittää meidät myöskin omalla tavallaan tähän Jeesuksen kärsimykseen, josta Olavi äsken puhui. Siis siihen kärsimykseen, siihen tappion kokemisen kärsimiseen, siihen menestymättömyyden tuomaan tuskaan, ahdistukseen ja kärsimykseen. Siihen sanoisinko voivotteluun, että me yritimme, me teimme minkä voimme, mutta tulosta ei tullut. Tämä on monen Jumalan valtakunnan työntekijän kokemus ja monen Jumalan lapsen kokemus hänen omassa tai niissä yhteyksissä, joissa hän toimii. Tämä on monien kristittyjen isien ja äitien kokemus suhteessaan lapsiin. Oli toiveita, oli odotuksia, oli unelmia, oli tavoitteita siitä, että lapset tulisivat uskoviksi ja olisivat kristittyjä ja että kävisi niin ja näin ja mitään siitä tai vain osa siitä toteutui. Ja usein kipeimmin tämä voi tuska pusertuu niiltä vanhemmilta, joiden lapset eivät ole ottaneet vastaan sanomaa evankeliumista, armon, Jumalan armon evankeliumia, vaan vaeltavat Kristukselle vieraana ja turhina. Mikä suunnaton epäonnistumisen tunne on tässä vähän väärä sana, mutta ymmärrätte mitä tarkoitan. Tällainen tappion, oikeastaan katastrofin kokeminen. Me emme onnistuneet. Missä me teimme virheen? Miksi näin kävi? Kuinka Jumala voi sallia? Siis tämä tilinpäätösten tekeminen tällä tavalla, se ei ole yksin Jeesuksen, vaan hänen seuraajiensa yhtä lailla. Ja nämä tilinpäätösten sisällöt ovat samankaltaisia meidän ja hänen kanssaan. Tyytyköön, sitten Jeesuksella on vain tämä, tyytyköön opetuslapsi samaan kuin opettaja. Jos talon isäntää nimitetään Belzebuliksi, kuinka paljon helpommin sen nimen saa talon väki? Ja näiden arvioiden jälkeen, tämän yleisen arvion jälkeen ihmisistä, joille mikään ei kelpaa, ja sitten tämän jälkimmäisen arvion jälkeen, jossa Jeesus joutuu toteamaan oman työnsä näissä kaupungeissa ja epäilemättä monissa muissakin kaupungeissa valuneen ikään kuin hiekkaa. Hän sitten tulee tähän kohtaan, jonka alussa luin, luvun 11 jakeeseen 25, tuohon aikaan. Ja tässä on nyt se junavaunujen koukku, jossa nämä asiat ikään kuin kytkeytyvät yhteen. Ollaan saman asian äärellä edelleenkin, mutta siirrytään niin kuin asiasta eteenpäin. Ei asiasta toiseen, mutta vaunusta toiseen samassa junassa, jos näin sanoisin. Tuohon aikaan Jeesus kerran puhkesi puhumaan ja sanoi, ja nyt tässä tulee tämä hämmästyttävä asia, että näissä oloissa ja tällaisen tilinpäätöksen tehtyään Jeesus ylistää Jumalaa. Tässä on rukous, jakeessa 25 ja 26. Tässä ei nyt ole enää mistään arviosta tai puheesta opetuslapsille tai juutalaisille kenellekään kysymys, vaan nyt Jeesus tässä tilanteessa kääntyy Jumalan puoleen. Ja se, mikä on inhimillisesti ajatellen uskomatonta ja yllättävää, on se, että hän kiittää Jumalaa tässä tilanteessa. Minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet, ja niin edelleen. Eli hän kiittää siitä, mitä Jumala kaiken tämän keskellä on kuitenkin tehnyt. Ja tässä kosketamme ja kohtaamme nyt tämän Jumalan salaisuuden ja tulemme tämän Jumalan salaisuuden tuntemisen äärelle. Toisin sanoen, jos me seuraisimme tätä Jeesuksen analyysiä ja tilinpäätöstä eteenpäin, niin seuraava olisi se, että hän ehkä, siis jos me tämän tekstin olisimme tehneet tai me olisimme vastaavassa tilanteessa olleet, suokaa anteeksi tämä kuvittelu, jos me olisimme ikään kuin tuon kaiken kokeneet ja tuon kaiken sanoneet, niin me ehkä tässä vaiheessa, jos jotakin enää sanoisimme, ja jos me ylipäätänsä ymmärtäisimme puhua tässä vaiheessa Jumalalle, niin me ehkä alkaisimme valittaa, esittää miksi-kysymyksiä, esittää erilaisia selityksiä tai valittaa omaa taitamattomuuttamme, taikka syyttäisimme kuulijoiden kelvottomuutta tai jotakin muuta. Eli ikään kuin lannistuisimme sen kokemuksen alle, minkä me olemme saaneet. Ja tämä uhkaa meitä Jumalan lapsia jatkuvasti elämän vaikeuksissa. Tämä, että me lannistumme ja uskomme, että kaikki se, mitä me näemme, kaikki ne tappiot, mitkä me näemme, kaikki se hajoaminen, minkä me näemme, kaikki se torjunta, minkä me koemme, kaikki se pilkka ja ylen katse, minkä me saamme osaksemme, että siinä on kaikki. Toki se koskee, toki me ihmisinä tuskailemme ja huudamme tämän voi voi eri syistä ja eri muodoissa, eri tilanteissa. Mutta Jeesus sanoi, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet ja niin edelleen. Siis Jumala oli ollut mukana, mutta eri tavalla kuin me ihmiset ajattelemme hänen olevan. Kaikesta kokemastaan tappiosta, työhönsä ja sanomaansa kohdistuneesta ylen katseesta ja vastustuksesta ja menestymättömyydestä huolimatta Jeesuksella oli ylistyksen aihe. Se oli se, mitä hänen taivaallinen isänsä sittenkin oli tehnyt. Korasin oli torjunut Jeesuksen, Betsaida oli torjunut Jeesuksen, Kapernaum oli torjunut Jeesuksen, fariseukset, kirjanoppineet olivat torjuneet Jeesuksen. Häntä oli nimitetty Beelzebuliksi, pidetty pahana sielun vihollisena. Varmaan häntä olisi nimitetty luonnehäiriöiseksi, jos sellainen termi olisi silloin ollut käytössä. Siitähän on tullut uusi kova lyömäase kristittyjen keskuudessa viime vuosina. Kovempi melkein kuin tuo Belzebuliksi syyttäminen. Jeesusta oli kohdeltu niin kuin lammasta susi laumassa. Hän oli tullut omaan maailmaansa, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan, niin kuin Johannes evankeliumissaan myöhemmin totesi. Tämä oli se kokonaiskuva, siellä on näitä menestyksen hetkiä, näitä voittoja, tällaisia tähdenlentoja, sirpaleita siellä täällä, kuolleitten herättämään ja muuta sellaista. Mutta tämä yleiskuva, kun Johannes hänen kuolemansa ylösnousemuksensa jälkeen ikään kuin summaa yhteen, minkälainen se Jeesuksen saama vastaanotto loppujen lopuksi oli kaiken kaikkiaan. Ja hän tuli omiensa tykö, mutta hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Se oli se kokonaistulos Jeesuksen maailman tulosta ja maailmasta lähdöstä. Mutta kaiken tämän keskellä Jeesus ylisti Jumalaa siitä, mitä tämä oli tehnyt. Jeesus siis, hänen täytyi nähdä jotakin enemmän kuin mitä me tavallisesti katsomme katsomisen arvoiseksi ja josta me päättelemme, mitkä asiat menestyvät ja mitkä asiat eivät menesty. Ja tässä avautuu Jumalan salaisuus. Jumala toimii silloinkin, kun me emme sitä näe, emme tunne, emmekä ymmärrä. Näin ei ollut vain Jeesuksen elämässä, vaan meillä itse kullakin on oikeus sovittaa tämä itseemme ja omaan elämäämme ja omiin kokemuksiin. Kaikki ei ole siinä, minkä me näemme. Ja Jumalan salaisuus on se, mitä me emme näe, mutta jonka me voimme Jumalan armosta, Jumalan sanasta, Pyhän Hengen valossa, välähdyksen omaisesti joskus saada ehkä aavistaa ja sillä tavalla taas ehkä jaksaa, koska me raukat tarvitsemme tällaisia välähdyksiä joskus. Aavistuksen omaisesti me ehkä käsitämme jotain Jumalan toiminnan salaisuudesta ja salatusta luonteesta, kun katsomme Kristuksen ristille. Ja nyt minä olen takaisin siellä edellisessä luennossa ja siinä, että risti sinänsä on kaiken keskus ja niin kuin kaiken yläpuolelle ja kaiken pois, muun pois sulkeva. Mutta se on paljon muutakin. Se on myöskin se avain, jolla me voimme avata Raamatun lukkoja ja saada niitä auki, suljettuja ovia auki, jotka eivät auki, joihin me emme pääse kiinni, joita me emme voi ymmärtää. Mutta jos me otamme Kristuksen ristin ja katsomme Kristuksen ristin läpi niitä asioita, niin niille tulee muotoja, hahmoja, me saatamme käsittää, mistä on kysymys. Kristuksen risti palvelee tällaisena avaajana, Raamatun tekstien avaajana myöskin. Ja siksi otan tämän Kristuksen ristin, vaikka siitä äsken hyvin voimallisesti ja monella tavalla jo puhuttiin, niin mukaan myös tähän tekstiin. Tämän tekstin tarkasteluun, koska se ei ainakaan minulle avaudu millään muulla tavalla kuin Kristuksen ristin avulla. Ja silloin minä luen Matteuksen evankeliumin 27. luvusta tuon jakeesta 39 sen kohdan, jolloin Jeesus jo on nostettu ristin puulle, tai se ristin puu on nostettu pystyyn ja hän riippuu siinä. Ja Matteus kuvaa, ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökäyttäen he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa ja sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas. Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. Tässä on inhimillinen viisaus. Arvioimassa Kristuksen työn tuloksia ja nyt nimenomaan ristin työn tuloksia. Inhimillinen viisaus ja myöskin hengellinen viisaus, sillä paikallahan olivat lain opettajat, jotka siis osasivat Mooseksen lain juutalaisten vanhan testamentin ulkoa. Kärjistäen edes takaisin, siis eteenpäin ja taaksepäin, tiesivät siitä kaiken. Paikalla oli siis korkein Jumalan sanan tuntemus. Siellä olivat vanhimmat, siellä olivat ylipapit, siis virassa oleva ja häntä edeltäneet. Kaikkein korkein hengellinen kaikkein korkeimmat hengelliset opettajat ja johtajat Israelista. Ja näin he sen tilanteen tulkitsevat, kun he eivät näe Jumalan salaisuutta ja eivät tunne Jumalan toimintatapaa, vaan katselevat sitä, mitä he näkevät. Ja tässä on se ero. Jos me alamme katsoa sitä, mitä me näemme, me menemme harhaan. Ja niin kuin ylipapit, kirjanoppineet, lainopettajat ja vanhimmat, yhtä harhaan kuin he menivät Golgatalla. Heillä oli ennakkoluulot, heillä oli logiikka, heillä oli Raamatun tuntemus, heillä oli kaikki. Mutta he menivät harhaan, koska he katselivat sitä, mitä he näkivät. Ja päättelivät siitä, millainen Jumala on ja mitä Jumala tekee. Kun mitään ei tapahtunut, oli se noille ohikulkijoille ja hengellisille merkkimiehille osoitus, viimeinen sinetti oikeastaan siitä, että tässä ei ollut aidosta Jumalan työstä kysymys, eikä aidosta ihan oikeasti Jumalan pojasta kysymys. Jeesuksen jääminen ristille oli viimeinen vahvistus juutalaisille siitä, että Jeesus oli epäluotettava eikä millään tavalla varteen otettava opettaja. Jos joku oli siihen hetkeen asti ollut hiukankin epävarma, että onkohan tämä sittenkin Jumalan poika ja teemmeköhän me sittenkin väärin, niin se, että hän ei astunut alas, ikään kuin antoi rauhan niille kaikille ylipapeille ja muille epäilijöille. Minä olin oikeassa, me tiesimme sen, hän ei ollut sitä. Ja heillä oli hyvä mieli, koska nyt he ymmärsivät, että he olivat todella saaneet kiinni petollisen Messiaan. Siis ihan aidosti nyt he saattoivat olla tyytyväisiä. Jumalan ja ihmisten edessä. Hän itse osoitti, että he olivat oikeassa, koska hän jäi ristille. Se oli siis heille huojentava hetki. Tavattoman huojentava hetki. Ei jäänyt enää mitään pohdittavaa, ei mitään epäselvää, oliko sittenkin tehty väärin vai ei. Ja kosketamme tässä Raamatun kohtamme ydinasiaa ja siis myöskin tämän käsillä olevan Raamatun kohdan ydinasiaa. Minä ylistän sinua, Isä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsen mielisille. Jumalan varsinaista toimintaa ja toimintatapaa ei näe viisauden tai oppineisuuden avulla. Jumalan toimintaa ei näe hänen teoissaan sellaisenaan, ikään kuin paljain silmin. Siis näillä silmillä, Olavilla on jo toinen silmä sammunut ja toinen näkee huonosti, mutta hänkin näkee vielä. Näillä silmillä me emme näe Jumalaa, emmekä Jumalan tekoja. Nämä silmät ovat Jumalan suhteen ja Jumalan näkemisen suhteen ja Jumalan tekojen näkemisen suhteen sokeat. Ne ovat harhaan johtavat, ne ovat asioita aivan vääristävät. Koska näitä silmiä ei ole luotu, jotta me katsoisimme niillä Jumalaa ja Jumalan tekoja. Nämä silmät on luotu muuta varten. kuin Jumalan katsomista ja Jumalan tekojen katsomista varten. Jumalan katsomista ja Jumalan tekojen katsomista varten Jumala on antanut muuta. Mitä siis Jumalan kannalta oli tekeillä? Matteuksen 11. luvussa, kun Jeesus sanoi, minä ylistän sinua, Isä taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta. Siis nyt, etten pitkittäisi. Pysähdyn tähän sanaan tämän ääriin. Olet salannut tämän. Ja vaikka tuossa on tullut kirjoitetuksi yhtä ja toista muutakin, niin päätän tämän asian. Siinä on valokopio minun Raamatustani tänä aamuna. Siinä on tuo 11. luvun jakeet 25 eteenpäin. Ja sitten sinisellä ympäröity tämä salannut tämän. Ja sitten siinä on nuolet ylöspäin ja alaspäin. Minä ehkä nyt irrottaudun näistä valmistetuista papereista ja pyydän, että me vain katselisimme tuota kuvaa tai tuota Raamatun kohtaa ja kysyisimme mielessämme intensiivisesti, mikä on tämä jonka Jumala on, joka on salattu viisailta ja oppineilta. Minä ymmärrän niin, että tämä on se ensinnäkin se, mitä hän on sanonut edellä. Aivan erityisesti, mitä hän on sanonut siinä juuri ennen. Se on myöskin ihan puheen pitämisen kannalta kaikkein luonnollisin tapa tulkita asiaa. Jos joku sanoo, että tätä minä tarkoitan, niin hän tarkoittaa tällä sanalla juuri sitä, mitä hän on edellä sanonut. Siis tämä viittaa siihen edelliseen. Ja hän on edellä summannut yhteen, koonnut yhteen sen voihkinnan ja sitten sanonut jotakin, joka juutalaisuudessa oli pahempaa kuin dynamiittia. Hän oli mennyt sanomaan jakeessa 24, minä sanon, Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmälle kuin sinä, siis sinä, Kapernaum. Eihän näin voi olla. Ei näin voi olla, sanoo meidän viisas oikeamielinen ja hurskas sisimpäämme. Eihän voi olla niin, että Sodoman maa pääsee helpommalla kuin hurskas Kapernaum. Meillä on kapina liekeissä sisimmässämme. Ja siinä samassa me olemme niiden juutalaisten joukossa henkisesti ja hengellisesti. Niiden joukossa, jotka osoittivat Jeesusta halveksivasti sormella ja sanoivat pilkallisesti, ihmisen poika tuli, hän syö ja juo ihmisten. Ihmiset sanovat, mikä syömäri ja juomari publikaanien muiden syntistä ystävä. Se oli juuri tätä. Että hän näki mahdollisuuksia siellä, missä ihmiset eivät nähneet mahdollisuuksia näillä omilla silmillään ja omalla viisaudellaan ja omalla ymmärryksellään. Hän näki mahdollisuuksia, hengellisiä mahdollisuuksia Sodomassa. Ja kun tämmöisen väitteen menee sanomaan, niin saa melkein jo odottaa, että sieltä jotakin lentää. Sillä eihän näin voi olla. Tämähän kaataa kaiken. Koko systeemi hajoaa. Kyllä kuitenkin varmasti hurskas Kapernaum, jossa tunnettiin vanha testamentti, tiedettiin Jumala, uskottiin Jumala, vaikka he nyt eivät olleet ottaneet vastaan Jeesusta, mutta eihän heitä nyt voi verrata Sodomaan tuolla tavalla. Mutta niinhän teki, ja tässä on se skandalo, yksi osa sitä hänen loukkaavaa, sitä opetusta ja sitä salaisuutta, joka on niin loukkaavaa, että syntisellä, jolla ei siis ole mitään paikkaa täällä maailmassa, Sodomalla, inhottava, kauhea, pohja, limat, kauhistavaa, pois sellainen maan päältä. Ei voi olla, että sellaisella olisi jotakin tekemistä Jumalan kanssa. Tässä käy juuri niin kuin Jeesuksen vertauksessa publikaanista, fariseuksesta temppelissä. Kun syntinen publikaani sanotaan menneen vanhuskaanottupana pois temppelistä kuin hurskas fariseus. Siis tämä käy läpi Jeesuksen opetuksen kerta toisensa jälkeen, että niillä, jotka eivät mitään ole, on usein paremmat mahdollisuudet iankaikkiseen elämään kuin niillä, jotka jotakin ovat. Sen tähden, että ne, jotka jotakin ovat, eivät yleensä tarvitse siihen hätäänsä, joka voi olla olemassa, eivät tarvitse Jeesusta Kristusta niin ehdottomasti ja kokonaan ja täysin ja kaikkeen elämässään, kuin ne, joilla ei mitään ole, koska he tarvitsevat Jeesusta, Jeesuksen pelastusta kaikkeen alusta loppuun, eli ei ole mitään antaa. Ja sitä kautta viimeiset tulevat ensimmäisiksi. Ja Sodoman maa pääsee tuomiopäivänä vähemmällä kuin Kapernaum. Ja tämä on Jumalan salaisuus. Tämän Jumala on salannut viisaalta ja oppineilta. Ja sitten tämä viittaa yhtä lailla, ja nämä ovat niin kuin yhteydessä toisiinsa, niin näin ja ymmärrän, tuohon jakeeseen 28 Jeesuksen sanaan, tulkaa minun luokseni kaikki. Siis nyt ei suljeta todellakaan pois ketään. Hän ei sulje pois Korasiinia. Ei hän sulje pois nyt Betsaidaa, joka hänet torjui. Ei hän sulje pois nyt Kapernaumia, ikään kuin sanon, että sinä olet ollut niin kelvoton ja te olette tehneet niin katalia asioita minulle. Te olette pettäneet minut, te olette torjuneet minut, te olette vastustaneet minut, te olette hylänneet minut. Nyt minä hylkään teidät. Ei. Vaan nyt tässä niin kuin tilinpäätöksen loppuviivalla hän sanoo, tulkaa minun tyköni kaikki. Ihan sieltä luettelon alusta asti ja siitä ensimmäisestä päivästä asti, kun minä aloin teidän keskuudessanne kulkea. Sieltä Kaanaan häistä asti, tulkaa kaikki, te jotka torjuitte minut. Sillä teillä ei ole mitään muuta toivoa kuin minä. Ja jos ette te minun tyköni tule, niin te hukutte. Ja siksi hän, joka tuli tänne nimenomaan pelastamaan meidät, ja hänellä ei valitettavasti ole täällä muita kuin vastustajia, ojentaa taas kerran käsiään ja sanoo, tulkaa minun luokseni kaikki, sodomalaisetkin sieltä, ja publikaanit, ja muut juomarit ja syntiset. Ei ole väliä, minkä nimisiä te olette ja mitä ihmiset teistä ajattelevat ja minne teidät on poljettu. Ja mitä teidän itse tunnollenne on tehty. Ja kuinka teidät on unohdettu ja sysätty syrjään, lakastu pois, unohdettu. Kuinka yksinäisiä te olette, epätoivoisia, ahdistettuja. Kuinka syvissä synneissä. ei sillä ole väliä, vaan tulkaa kaikki, sillä minulla on paljon anteeksi antamusta. Minä annan teille levon. Tässä me näemme, tai tätä kautta me näemme Jumalan teon, Jumalan ja Jumalan toimintatavan, jota me emme näillä silmillä näe suoraan. Me menemme johonkin kokoukseen ja katselemme, toimiiko tällä Jumala, niin emme me sitä näe. Me näemme kyllä asioita, mutta me emme näe oikein. Ja tässä Jumala näyttää itsensä, näyttää toimintatapansa. Se kulkee kaikki, mitä hän tekee, se kulkee Jeesuksen kautta. Hänen kauttaan on luotu kaikki, eikä mitään, mikä on syntynyt, syntynyt ilman, että se olisi hänen kauttaan syntynyt. Minä annan teille levon. Hiljennytään rukoukseen. Kiitos ojennetuista käsistäsi, joita me emme näe näillä silmillämme, mutta jotka me näemme tuossa noissa sanoissasi. Kuulemme noissa sanoissasi. Tuosta sydämestä, jossa ei ole mitään kynnyksiä, sisäänpääsy, vaatimuksia. Jonka oven leveys ei estä ketään, ei oven korkeus tai mataluus estä ketään. Kiitos siitä lämmöstä. Siitä ennakkoluulottomasta ihmisen kunnioittamisesta silloinkin, kun hänessä ei inhimillisesti ole enää mitään kunnioitettavaa. Siitä Jumalan luomistyön kunnioittamisesta loppuun asti. Siitä rakkaudesta, jota ei mikään sammuta. Rakkaudesta, joka palaa sinussa, isä, poika. Eikä ihmisessä. Joka kohdistuu ihmiseen. Jokaiseen ihmiseen. Kiitos tästä salaisuudesta ja sen hetkellisestä auki olemisesta tänä hetkenä. Että se ei nyt juuri, tämä ei nyt juuri ole salattu meiltä, vaan me saamme ikään kuin tuuladuksen lapsenmielisyyttä, jossa kaikkinainen viisaus ja järjen päätelmät ja ihmismielipiteet jäävät taustalle ja me näemme sinut suurena. Ja sinut ainoana, joka päätät näissä asioissa ja sanot viimeisen sanan. Sanot, kuinka ihminen pelastuu. Ja silloin kaikkien muiden puheet tästä samasta aiheesta vaikenevat tai ainakin menettävät merkityksensä. Ja me, Isä, pyydämme sitä, että sinä sanoisit meille, meidän kuullen Jeesuksestasi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Kuulkaa häntä. Isä, me tahdomme nyt kuulla häntä, kun hän sanoo meille, tulkaa siellä Lempäälässä, seurakuntatalossa, minun luokseni kaikki. He yrittäneet ja uupuneet ja pimeydessä olevat ja elämänne tuhonneet. Te menestymättömät, teidän lapsista ei tullut uskovia, jotka lankesitte iljettävästi ja pahasti. Monta kertaa, josta synti tuli osa elämäksi. Anna meidän kuulla häntä, kun hän sanoo, minä annan teille levon. Isä, me kuulimme äsken edellisellä tunnilla, mitä tämä maksoi hänelle, pojallesi. Tämä oli halpa lepo. Hän on ostanut meidät kalliista hinnasta, kärsimisellä ja kuolemalla. Mutta juuri sen takia, mitä hän on tehnyt, hän voi nyt sanoa, tule.